Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που είπε χθες εδώ στην ΕΡΤ και στον κύριο Κουβαρά ο Πρωθυπουργός, ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις 25 του Ιούνιου θα πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο, έχει το χαρακτήρα πίεσης ώστε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και ότι αποτελεί απάντηση στα περί χαλαρής ψήφου και στην παγίδα του καναπέ και της παραλίας. Διότι οι εκλογές τον Αύγουστο αγγίζουν πολύ ευαίσθητες χορδές του ελληνικού λαού. Γκρεμίζουν παραδόσεις ετών και εν πάση περιπτώσει θέτουν σε αμφισβήτηση το ζωτικό θέμα που αφορά στα μπάνια του λαού. Καλό είναι λοιπόν, μας είπε εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης, να το αποφύγουμε. Η υπόθεση, φίλες και φίλοι, δεν είναι αστείο. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος με τις δεύτερες εκλογές. Έχουν χαθεί εκατομμύρια. Η αγορά έχει παγώσει, εντελώς έχει παγώσει. Σχεδόν τίποτα δεν κινείται. Τολμώ να πω πως μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να είχε καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία, τουλάχιστον για την οικονομία. Τώρα, από το 1900 και μετά, αν έχω μετρήσει καλά, εκλογές τον Αύγουστο είχαμε το 1910 και το 1928. Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου του 1910 διενεργήθηκαν από την κυβέρνηση Στέφανου Δραγούμη βουλευτικές εκλογές για την ανάγκη αναθεωρητικής βουλής ώστε να γίνει με ομαλό τρόπο η μετάβαση από την περίοδο του κινήματος στο Βουδί στο δημοκρατικό πολίτευμα. Και βουλευτικές εκλογές έγιναν και στις 19 Αυγούστου του 1928 από την κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος είχε αναλάβει πριν από ένα μήνα μετά την πτώση της κυβέρνησης Αλέξανδρου Ζαΐμι. Ελπίζω, εύχομαι ότι δεν θα συμβεί κάτι παρόμοιο το 2023 Αυγουστιάτικα. Τώρα, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, υποτίθεται αυτή τη φορά στη βάση των προγραμμάτων. Φοβάμαι όμως ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και πάλι με την ίδια επιχειρηματολογία, σχεδόν με τα ίδια συνθήματα μεταμφιεσμένα, τις ίδιες ακριβώς ατάκες. Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές της 21ης Μαΐου τα κόμματα δεν διεφώνησαν απλώς για τις λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Διεφώνησαν για την ίδια την πραγματικότητα. Ήταν πιο σοβαρό το ζήτημα. Είχαν εντελώς διαφορετική αντίληψη περί πραγματικότητας. Και φοβάμαι ότι σε αυτές και σε αυτές τις εκλογές ισχύει ακριβώς το ίδιο. Οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι πλαστογράφοι, οι απατεώνες, ο λαός που δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το συμφέρον και δεν ξέρει τι ψηφίζει, ή μάλλον χειρότερα ψηφίζει τον δήμιό του, η Ελλάδα που καταστρέφεται, που παραπατάει, που δεν έχει πηξίδα, όλα αυτά συνιστούν και κατατείνουν σε μια άλλη αντίληψη για την πραγματικότητα. Άρα στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν διαφωνήσαμε για τις λύσεις, αλλά για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Αν ζούμε π.χ. στη Γη ή στο Φεγγάρι, στον Άρη και τον Κρόνο. Όμως εδώ και οι δύο θεωρήσεις δεν μπορεί να είναι σωστές. Έχουμε χρέος να δούμε την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι ιδανική, έτσι. Δεν είναι ιδανική, αλλά δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου. Να αφήσουμε τα καλά, να διορθώσουμε τα λάθη και κυρίως να απαντήσουμε στις φιλοδοξίες των πολιτών που θέλουν από τη μία να προχωρήσουν, που θέλουν να ανέβουν, αλλά να απαντήσουμε και στις αγωνίες των πολιτών που φοβούνται την πτώση, ότι αύριο η ζωή τους θα είναι χειρότερη σε σχέση με το σήμερα. Σε αυτό το σημείο η κεντροαριστερά μοιάζει να είναι σήμερα ο μεγάλος ασθενής. Ο μεγάλος ασθενής που πρέπει να βρει άμεσα θεραπεία και σίγουρα πατήματα. Διαφορετικά θα υπάρχει μια κυριαρχία Μητσοτάκη, η οποία και θα ξεπερνά τα στενά πλαίσια της Νέας Δημοκρατίας, και μια βομβαρδισμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν θα είναι σε θέση να απειλήσει πολιτικά. Επίσης, η νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε το 2015 στη χώρα μας, έπληξε τη νεότητα πρωτίστως τους νέους πολιτικούς και την εμπιστοσύνη μας στους νέους, ότι μπορούν να είναι καλύτεροι από τους μεγαλύτερους. Έπληξε επίσης σε μεγάλο βαθμό την ιδέα της αριστεράς, ότι θα μπορούσε η αριστερά να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζω η νέα Βουλή να μην πλήξει και την έννοια της θρησκείας και της ορθοδοξίας, αλλά και την έννοια και τη σημασία της γυναίκας στην πολιτική. Χρειάζεται τεράστια, μα τεράστια προσοχή. Και τέλος, φίλες και φίλοι, η ευγένεια και με αφορμή αυτά που μας έλεγε ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης την περασμένη εβδομάδα, ότι πλέον για πλάκα δερνόμαστε οι οδηγοί στους δρόμους. Για πλάκα. Η ευγένεια πλέον είναι ένα σπάνιο μέταλλο, σαν ένα σπάνιο κόσμημα, το οποίο ακριβώς επειδή είναι σπάνιο γίνεται και πιο σημαντικό και πιο ακριβό. Δεν μιλώ για την επιτηδευμένη, την κατασκευασμένη ευγένεια που βλέπεις σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εμπορικό κέντρο και νιώθεις ότι μιλάς με ένα αβατάρ, αλλά για την ευγένεια την αυθόρμητη, χωρίς υποκρισία, την πηγαία, που είναι ένδειξη σεβασμού και πολιτισμού. Αυτή χάνεται, δεν λέω ακόμα ότι χάθηκε. Το βλέπεις στο δρόμο, στο τηλέφωνο, στις επικοινωνίες, στις ουρές που περιμένεις να πληρώσεις μια υποχρέωση, αρπακτικά. Περιμένουν να κάνεις κάτι, να πεις κάτι για να λύσουν το ζωνάρι. Παίρνεις τηλέφωνο, το σηκώνουν και μόλις λες ποιος είσαι, ακούς πείτε μου γρήγορα, είμαι σε meeting, είμαι σε τηλεδιάσκεψη. Τι σημαίνει αυτό? Αν πράγματι είσαι απασχολημένος, δεν σηκώνεις καν το τηλέφωνο. Από τη στιγμή που το σηκώνεις το τηλέφωνο, σημαίνει ότι θες να απαντήσεις. Το ότι το κλείνεις αμέσως είναι γιατί η διάγνωση που κάνεις είναι ότι ο άλλος είναι ασήμαντος και δεν σε ενδιαφέρει. Και βέβαια ευγένεια εντός εισαγωγικών υπάρχει εκεί που αισθάνεσαι ότι τον άλλον τον έχεις ανάγκη. Είσαι ευγενής απέναντι στον προϊστάμενο, απέναντι στον διευθυντή σου. Προφανώς όχι γιατί το αισθάνεσαι, αλλά γιατί τον χρειάζεσαι, τον έχεις ανάγκη. Είσαι ευγενής όταν ζητάς χάρη, όταν ζητάς ρουσφέτη, όταν ζητάς εξυπηρέτηση. Διαφορετικά επικρατεί η λογική του ποδήλατου. Ό,τι βρίσκεις, το πατάς. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή η αντίληψη. Δεν σε έχω ανάγκη, βαριέμαι να ασχοληθώ μαζί σου. Ακόμα και καλημέρα να σου πω. Όμως πολύ μακριά δεν μπορεί να πάει. Ένας αποπολιτισμός που τίνει να λάβει διαστάσεις πανδημίας. Είναι λάθος ότι τα προβλήματα μιας κοινωνίας έχουν ως βάση την οικονομία. Το πρώτιστο είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Από εκεί αρχίζουν όλα και εκεί τελειώνουν όλα. Ακόμα και η οικονομία. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, που συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you see. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο, να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων οργανώνουν στην Παλιά Βουλή εκδήλωση για την δίκη των 6 με ομιλητές. Τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην Υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο, τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου Γιώργο Ζορμπά και τον Θανάση Διαμαντόπουλο, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου. Πάμε τώρα στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, είναι κοντά μας, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκιαφάκα και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
Θα βάλουμε μαγιό τον Αύγουστο ή θα πρέπει να το ξεχάσουμε? Τι λέτε?
Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θέτουμε τα διλήμματα όπως είναι πραγματικά. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια κυβέρνηση και μια κυβέρνηση ισχυρή για να υλοποιήσει βαθιές αλλαγές και τομές τις έχουμε όλοι ανάγκη. Και από εκεί και πέρα φυσικά δεν βλέπουμε από πουθενά. Ήδη το ΠΑΣΟΚ πριν προλάβει να έρθει το αποτέλεσμα έχει πει σε όλους τους τόνους ότι δεν συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία.
Οπότε αποκλείεται να βρεθεί μια βάση συνεννόησης και συνεργασίας.
Αποκλείεται από το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει οποιαδήποτε
Εσείς
συνεννόηση.
Εσείς είστε ανοιχτοί δηλαδή?
Εμείς είμαστε ανοιχτοί όπως είμαστε ανοιχτοί και στις προεκλογές. Πήρε ο Πρωθυπουργός την διερευνητική εντολή.
Λέω αν αλλάξουν, θέση... ξέρετε η πολιτική δεν είναι μια στατική κατάσταση, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αν αλλάξει άποψη το ΠΑΣΟΚ και πει okay, να μην πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο. Εσείς είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ? Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο από εσάς?
Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε. Αν θα υπάρχουν και οι προϋποθέσεις συνεργασίες, προγραμματικές και υπόλοιπες, προφανώς δεν το αποκλείουμε απριόρι όπως το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά κοιτάξτε.
Δεν το αποκλείεται απριόρι. Το κρατάω αυτό.
Ναι, αλλά να πούμε όμως το εξής. Υπάρχουν πράγματα στην πολιτική που αλλάζουν και υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν. Επειδή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να αντικαταστήσει ως τον ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο, την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Αυτό στρατηγικό δεν μπορεί να αλλάξει όποιο είναι το αποτέλεσμα
αυτό,
των
αυτό εκλογών. Αυτό ας το δούμε με το ΠΑΣΟΚ.
Αν πάρουμε σοβαρά αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, το πιστεύουμε ότι το λέει σοβαρά, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι όλη η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του, και συνεπώς εγώ υπογράφω ότι αυτή η στάση δεν αλλάζει με όποιο αποτέλεσμα και να έρθει.
Ωραία, αυτό θα το εξετάσει και θα το κρίνει το ΠΑΣΟΚ, αν και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις, όπως είπατε. Εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός το εννοεί αυτό για τον Αύγουστο ή και κατά κάποιο τρόπο, δεν μου αρέσει η λέξη, μπλοθάρει με την έννοια να αποφύγει ο πολίτης, να αποφύγουμε ως πολίτες τη χαλαρή ψήφο, τον, αν θέλετε, κίνδυνο, την παγίδα του καναπέ και της παραλίας. Να πούμε, δεν βαριέσαι.
Δύο πράγματα σε αυτό. Το πρώτο είναι αν μπλοφάρει, όπως το είπατε, σε σχέση με την πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, όπως σας είπα.
Όχι για τον Αύγουστο, βασικά.
Περιμένετε, θα σας πω. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Αυτό το απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι αν υπάρχει τεχνικά τρόπος να παραταθεί η διακυβέρνηση της υπηρεσιακής κυβέρνησης και να πάμε παραπάνω από τις 5-6 εβδομάδες που είναι ο φυσιολογικός χρόνος. Δεν υπάρχει. Το Σύνταγμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο. 30 μέρες είναι ο μέγιστος χρόνος από τη στιγμή που διαλυθεί η Βουλή. Άρα, αναγκαστικά είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Η Βουλή θα διαλυθεί κάποια στιγμή αρχές Ιουλίου, διότι παίρνει κάποιες μέρες μέχρι να ορκιστούν οι νέοι βουλευτές και να διαλυθεί η Βουλή. Άρα, τις 25. Μιλάμε για 5 Ιουλίου και 30 μέρες είναι το μέγιστο που θα γίνουν οι εκλογές, που σημαίνει αρχές Αυγούστου.
Αρχές Αυγούστου εκλογές, λοιπόν.
Και αν στις αρχές. Στην περίπτωση και αν στις αρχές. Αυτοδυναμία στην Ελλάδα.
Ναι, σύμφωνοι.
Το άλλο μισό είναι. Χρειάζεται αυτοδυναμία η χώρα και επειδή η μόνη πρόταση διακυβέρνησης που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η επιλογή που έγινε ήδη πολιτικά, θυμίζω, 21 Μαΐου, ο ελληνικός λαός.
Σύμφωνοι. Τώρα συζητάμε γιατί το έβαλε χτες. Οκ, το έβαλε όμως ο Πρωθυπουργός
εχθές. Με αυτό το εκλογικό σύστημα έδωσε 170 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία ο ελληνικός λαός. Άρα πολιτικά έχει αποφασίσει. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται τώρα να γίνει είναι να επικυρωθεί, αν θέλετε, να καθαρογραφεί η απόφαση του ελληνικού λαού.
Λοιπόν, εάν όμως και τον Αύγουστο, υπόθεση εργασίας τώρα, γιατί το άνοιξε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, αλλιώς δεν θα έμπαινα καν στην συζήτηση. Δεν έχουμε αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός θα ψηφίζει μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή θα λέμε τα κάλαντα και θα ψηφίζουμε.
Εντάξει, τώρα τι είναι αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός συνεχίσει.
Τι είναι αυτό που λέω. Γιατί αυτό που ακούστηκε για τον Αύγουστο, τι είναι.
Σας ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το έχει θέσει υπόψη του ελληνικού λαού. Έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός ότι αυτό το πρόγραμμα είναι το μόνο ρεαλιστικό και ότι επικυρώνει σε γενικές γραμμές και την διακυβέρνηση της προηγούμενης τετραετίας. Και συνεπώς, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι και των υπολείπων δυνάμεων επί τη βάση του προγράμματος του πρώτου κόμματος που πήρε 40,8% της ψήφου του ελληνικού λαού, στην περίπτωση, ξαναλέω, που χρειάζεται να συνεργαστούν, να δουν υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συνεργαστούν.
Τώρα.
Δεν μπορούν να θέσουν όμως και τους όρους, όπως ακούγαμε τα παράλογα περί να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός του 41%, ο αρχηγός του κόμματος του.
Αυτά απαντήθηκαν. Πάμε στα καινούργια. Σύμφωνοι. Εντάξει, αυτά και αν θέλετε κρίθηκαν και στην πρώτη κάλπη. Αλλά τώρα εδώ, γιατί Τσίπρας με γραβάτα ο Ανδρουλάκης? Έχω την εντύπωση ότι έχει απαξιωτικά στοιχεία αυτή η προσέγγιση και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται με αυτή τη φράση είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης ανέλαβε την αρχηγία του κόμματος, χάραξε μια καθαρά αριστερόστροφη, να την πω εγώ, πολιτική κατεύθυνση, η οποία τον έφερε πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις στην εργασία. Δεν είναι μόνο δηλαδή το γεγονός ότι αποφασίζει στρατηγικά, ας το πούμε, να κάτσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και στις θέσεις του ακόμα και στις πολιτικές προϋποθέσεις, στις προγραμματικές συγκλήσεις, συγκλίνει περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι αυτό. Άρα, ή μήπως η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε Νέα Δημοκρατία ότι τώρα θα στραφεί και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ? Ότι θα φύγει κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ? Μήπως αυτή είναι η στόχευση?
Δεν το βλέπουμε αυτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπουμε αυτή τη, ούτε αυτό που το λέτε σαν κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη. Εγώ πηγαίνω και στις μέρες που μιλάω με τον κόσμο, το θυμίζω, μιλάω και με κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ακόμα και όταν προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρούν ότι πρέπει να, να υπάρχει σταθερότητα στην διακυβέρνηση και δεν είναι ευκαιριακή έτσι, για μια εκλογική αναμέτρηση μόνο η ψήφος αυτή. Από εκεί και πέρα, προφανώς...
Δεν είναι η κινούμενη άμμος, όπως λένε πολλοί αυτοί οι ψήφοι, αυτές οι ψήφοι μάλλον.
Όχι. Κοιτάξτε, εγώ, εμένα αυτό που με φοβίζει προσωπικά, έτσι, μιλώντας με τον κόσμο, είναι η χαλαρότητα του ψήφου. Αν θέλετε, υπάρχει μια φυσική απογοήτευση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, όμως λόγω της μάχης αυτής για το ποιος είναι η πιο αυθεντική αξιωματική αντιπολίτευση μεταξύ των δύο, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια ενεργοποίηση του πληθυσμού που επιλέγει είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια να, ας το πούμε, δούνε ποιος θα είναι η καλύτερη θέση.
Η μάχη της αντιπολίτευσης, το καταλαβαίνω.
Ακριβώς,
αυτό που λέτε.
Η μάχη όμως, αυτή η μάχη είναι μια δευτερεύουσα μάχη, όμως ενεργοποιεί τον κόσμο που τους ψήφισε. Εάν η Νέα Δημοκρατία ή οι ψηφοφόροι μας θεωρήσουν ότι η δουλειά έγινε ήδη από τις πρώτες εκλογές, ότι δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε γιατί θα βγει και στις εκλογές αυτές στη Νέα Δημοκρατία, τότε μπορούμε να έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα και εκδείξεις που δεν τις θέλουμε.
Γιατί η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν μια τρύπα στο νερό? Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό, δεν το λες έτσι εύκολα. Δηλαδή, αν η μείωση του ΦΠΑ δεν ωφελεί τους πολίτες, που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, αλλά τους επιχειρηματίες και ενδεχομένως τους μεσάζοντες, σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Το κράτος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν φταίνε οι πολίτες γι' αυτό. Εκεί που υπάρχει μια αξία στο επιχείρημα είναι ότι αν φύγουν τα χρήματα αυτά, από πού θα βρεθούν? Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ότι θα ήταν μια τρύπα στο νερό, γιατί?
Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με σειρά. Πρώτον, υπάρχει μια συζήτηση στο κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία μείωσε τους φόρους. Η Νέα Δημοκρατία μείωσε 50 φόρους. Αύξησε το φορολόγιο το μίσο, τον εισαγωγικό συντελεστή από το 22 στο 9, τον συντελεστή των επιχειρήσεων από το 28.
Μιλάω
στο 22,
για το ευαίσθητο θέμα των τροφίμων, κύριε Θεοχάρη.
Θα φτάσω και εκεί. Έκανε λοιπόν μια σειρά από μειώσεις φόρων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, και λόγω της ακρίβειας, αλλά και λόγω της ανάπτυξης του ΑΕΠ, προφανώς τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Αυτό η αντιπολίτευση το παρουσιάζει, λες και είναι το θανάσιμο αμάρτημα, ότι κακώς ανεβαίνουν τα φορολογικά έσοδα. Αν το ΑΕΠ να στάσει 1-3 και τα φορολογικά έσοδα τετραπλασιαστούν.
Το εξήγησε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές πάρα πολύ καλά.
Ωραία.
Εγώ θέλω να μου απαντήσετε για την τρύπα στο νερό.
Η τρύπα στο νερό λοιπόν είναι η εξής. Ότι όταν μειώνεις, καταρχήν, όταν μειώνεις το ΦΠΑ προσωρινά, γιατί και αυτό μας το λένε, το μειώνεις προσωρινά για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, όταν μειώσεις το ΦΠΑ δεν θα πέσουν οι τιμές,
γιατί?
Και όταν τον ξαναυξήσεις θα ανέβουν. Θα σας πω γιατί.
Γιατί δεν θα πέσουν οι τιμές.
Είμαστε σε καθεστώς αγορονομικού ελέγχου και συνεπώς το πρώτο ένστικτο των επιχειρήσεων, ειδικά σε εποχές που το κοστολόγιο τους ανεβαίνει, είναι να πάρουν, για να κερδίσουν από αυτό το κοστολόγιο, να πάρουν όλη την αύξηση του ΦΠΑ ή μεγάλο μέρος.
Μου λέτε δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν έχουμε σοβαρό κράτος. Το δέχομαι.
Όχι, okay.
Αυτό μου λέτε.
Λάθος. Είναι νόμιμο.
Κάνω λάθος.
Κύριε Σιαφάκα, είναι νόμιμο να πάρουν όλη την αύξηση. Είναι νόμιμο, δεν είναι παράνομο.
Δεν είπα εγώ ότι είναι παράνομο.
Άρα λοιπόν, γιατί το κράτος έχει
υποχρέωση
να σταματήσει μια νόμιμη δραστηριότητα?
Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο. Μου είπατε ότι δεν θα περάσει στους πολίτες, ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή.
Γιατί είναι νόμιμο, δεν φταίει το κράτος. Γιατί όταν θέλετε εσείς στην επιχείρησή σας κάτι που κάνει 1 ευρώ, μπορείτε να τον ανεβάσετε οποιαδήποτε στιγμή στο 1 δέκατο. Και αυτά τα 10 λεπτά που ήταν η μείωση του φόρου να τα πάρει όλα η επιχείρηση. Και αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει όποτε θέλει. Οι νόμοι της αγοράς και ο ανταγωνισμός θα οθήσουν αυτές τις τιμές σταδιακά προς τα κάτω σε βάθος έτους και 18 μηνών. Αυτό λοιπόν που θα είναι η φυσική τάση.
Το πιστεύετε αυτό, ότι δηλαδή θα επανέλθουν οι τιμές στην προτέρα κατάσταση?
Όταν μειώσουμε το ΦΠΑ, για να περάσει στον καταναλωτή, αυτό είπα προηγουμένως, για να περάσει στον καταναλωτή αυτή η μείωση θέλει 18 μήνες. Άρα για το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και πέφτει και η χώρα μας είναι από τις χαμηλότερες χώρες. Πάρτε ένα γράφημα που έβγαζε ο ΣΑΠ, είναι όψιμα ο αγαπημένος οργανισμός, και είμαστε στις τελευταίες θέσεις με το χαμηλότερο πληθωρισμό από όλες τις χώρες, τρίτη ή τέταρτη καλύτερη.
Ποιος είναι, ξέρετε?
Από όλες τις χώρες του ΟΣΑ.
Ποιος είναι, ξέρετε?
Η Ελλάδα.
Ναι, ποιος είναι?
Που έχει πληθωρισμό.
Στα τρόφιμα, ποιος είναι?
Και στα τρόφιμα.
Ποιος είναι, κύριε Θεοχάρη, ποιος είναι?
11,2.
Σας λέω κάτι καλύτερο.
Ακριβώς. Και είμαστε στην τέταρτη-πέμπτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από τις καλύτερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην πέμπτη είμαστε.
Είμαστε εκεί που θα θέλαμε.
Στην πέμπτη είμαστε.
Πέμπτη είπα, τέταρτη-πέμπτη. Στην πέμπτη,
στην πέμπτη είμαστε.
Είναι εκεί που θα θέλαμε.
Όχι.
Μακάρι να ήμασταν καλύτεροι.
Όχι, γιατί σύμφωνα με τη Eurostat, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στην 19η κατάταξη. Και επίσης, όλο αυτό το ωραίο σκηνικό το οποίο περιγράφουμε έχει να κάνει και με τους μισθούς. Δείτε τους μισθούς στην Ελλάδα, δείτε τον κατώτατο στο Βέλγιο, δείτε τον κατώτατο στη Γερμανία,
δείτε τον κατώτατο
στο Λουξεμβούργο, 2.387 ευρώ ο κατώτατος.
Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό. Η σωστή συζήτηση δεν είναι για το ΦΠΑ. Η σωστή συζήτηση είναι για να σταματήσει ο πληθωρισμός, παίρνεις προσωρινά μέτρα ώστε να απαλύνεις το πρόβλημά του και τη στιγμή που τον βλέπεις και αρχίζει και παίρνει την κατηφόρα, τότε έρχεσαι να ενισχύσεις τους μισθούς για να ξαναδώσεις πίσω την αγοραστική δύναμη στον κόσμο. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει για τις μειώσεις των έμεσων φόρων αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει στο πρόγραμμά της, αν υπεραποδώσει η οικονομία μέσα στην τετραετία, να προχωρήσουμε και στη μειώση, μιλάει για αύξηση μισθών. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη μάχη.
950 ευρώ. Αυτή είναι η υπόσχεσή σας. 950 ευρώ.
Στο κατώτατο και 1.500 στο μέσο μισθό. Και επειδή υπάρχει μια
ολόκληρη. Άντε φτάσε τα υπόλοιπα που σας είπα. Τα υπόλοιπα που σας είπα. Από τα 950 στα 1.955 στο Βέλγιο ή στα 1.981 στη Γερμανία. Κοιτάξτε. Θα μου πείτε βέβαια υπάρχει και η Βουλγαρία, έτσι. Υπάρχουν και άλλες χώρες.
Δεν είναι αυτό το σύστημα. Το Βέλγιο και τα λοιπά έχει και άλλα ενοικία, άλλες τιμές, μια σειρά από υπηρεσίες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα το δούμε ξεκομμένο το μισό. Εμείς λέμε ότι πρέπει η χώρα μας επιτέλους να αρχίσει να συγκλίνει σε βασικούς δείκτες.
Μια φράση.
Στο 68% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού, πρέπει να κλείσουμε αυτή την τετραετία αυτό το κενό και να ξεπεράσουμε ακόμα και το 80%.
Επιμένετε στην προσέγγιση ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα ευνοηθεί η ανώτερη τάξη, θα ευνοηθούν οι έχοντες. Επιμένετε σε αυτό.
Κοιτάξτε, τα έχουμε πει αυτά είναι.
Άλλη μια φορά δεν πειράζει.
Είναι βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας. Δεν χρειάζεται να το.
Επιμένετε σε αυτό.
Κοιτάξτε, το μεγάλο μέρος ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων πηγαίνει στις αγορές και των τροφίμων και των υπόλοιπων αγαθών.
Έτσι είναι.
Έτσι. Και γι' αυτό λέμε ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος είναι όχι προοδευτικός όπως είναι ο φόρος εισοδήματος. Αυτό ισχύει. Τα έσοδα όμως από την πλευρά των εσόδων του κράτους είναι οι μεγάλες εισοδηματικά κατηγορίες οι οποίες δίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. Όμως έρχεται η κυβέρνηση και σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πλήττονται ποσοσία περισσότερο.
Μην μου πείτε για το Market Pass.
Τους αντιστρέφουμε όλα αυτά και με το Market Pass. Ωραία. Αντιστρέφουμε όλες αυτές τις
αυτοίς. Θεοχάρη, δεν έχω
το
άλλο
μεγαλύτερο μέρος τους και έτσι στηρίζουμε αυτούς που είναι ευάλωτοι.
Θερμά ευχαριστώ για την ζωηρή κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Κύριος Χάρης Θεοχάρης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα με άξονα, αυτό που διαβάσαμε χτες, έτυχε να είναι ο κύριος Πλεύρης κοντά μας στο νησί, στην ΚΟ, για την γυναίκα την 63χρονη που πέθανε σε καρότσα φορτηγού, ενώ την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Υπήρξε και ένα άλλο περιστατικό στη Νέα Μάκρη, το οποίο προκάλεσε ένα σοκ ακόμη, από το θάνατο μιας 19χρονης εγγύου. 5 ώρες διαβάζω, άργησε το ΕΚΑΒ, τουλάχιστον αυτό λένε οι συγγενείς, το κάλεσαν το ασθενοφόρο στις 8.30 και έφτασε στις 13.30. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, το ξέρει το ζήτημα και το ένα και το άλλο, γενικότερα τα προβλήματα της υγείας. Είναι ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, κύριε Γιαννακέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Οχ, φωνή βραχνιασμένη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν με αισθάνεστε κόπωση θα μου πείτε να διακόψω. Ένα σχόλιο βασικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στα νησιά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, ότι δεν υπάρχουν οδηγοί, κάποια νοσοκομεία υπολειτουργούν. Δώστε μας ποια είναι η εικόνα.
Ναι, κοιτάξτε. Για άλλο ένα καλοκαίρι, θα έλεγα για πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα νησιά, δυστυχώς είναι υγειονομικά ανοχήρωτα από νοσηλευτές, γιατρούς και διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων. προκηρύξεις δεν μπορούμε να πούμε, γίνονται κατά καιρούς. Mm-hmm. Όμως βγαίνουν άγονες. Επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό δεν δείχνει ενδιαφέρον.
Βγαίνουν γιατί άγονες είναι... γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι.
Ναι, γιατί όμως. Γιατί οι γιατροί παίρνουν 1.850 ευρώ το μήνα, mm-hmm. οι νοσηλευτές και οι διασώστες παίρνουν 800 ευρώ το μήνα. Ποιος θα πάει σε ένα νησί να ζήσει με αυτά τα χρήματα? Mm-hmm. Προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό που τους πληρώνουν και τα εισιτήρια και έρχονται και δωρεάν στην πατρίδα, στο σπίτι τους.
Το καταλαβαίνω αυτό για ένα μικρό νησί. Για ένα μεγάλο νησί όμως δεν έχει και ντόπιο πληθυσμό ο οποίος θα μπορούσε να βρεθεί και να δουλέψει έτσι.
Αυτοί έχουν εξαντληθεί. Όσοι ήταν είναι ή ιδιώτες γιατροί ή είναι στο νοσοκομείο. Mm. Οι περισσότεροι ιδιωτεύουν. Προτιμούν να ιδιωτεύουν παρά να πάνε στο νοσοκομείο να εφημερεύουν κάθε μέρα όλο το μήνα και να παίρνουν 1.850 ευρώ.
Οικός πάλι μεγάλο νησί. Τι ακριβώς συνέβη? Είναι δυνατόν 2023 μια γυναίκα να πεθαίνει σε καρότσα φορτηγού?
Για άλλη μια φορά λοιπόν δεν φρόντισαν να στελεχώσουν τους σταθμούς του ΕΚΑΒ στα νησιά, με αποτέλεσμα στα περισσότερα μεγάλα νησιά του Αιγαίου να επιχειρεί ένα στελεφόρο το 24ωρο. Όχι μόνο στην Κο, στην Κάλυμνο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Σύρο, νησιά στη Σάμο που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Όταν είναι ένα στενοφόρο, θα πάει στο πρώτο περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό που θα είναι έκτακτο, που θα χρειάζεται πρώτες βοήθειες, θα μεταφερθεί με γιοταχή ή σε καρότσα φορτηγού. Μην κοιτάτε που όλα δεν γίνονται γνωστά, γιατί δεν καταλήγουν. Υπάρχουν περιστατικά πολλά που πηγαίνουν έτσι, αλλά επειδή πηγαίνουν καλά, δεν απασχολούν τη δημοσιότητα.
Ναι, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, αν έχουμε ένα τροχαίο, ένα πολλαπλό τροχαίο ή πολλά τροχαία, ξέρετε, όταν είσαι Ιούλιο-Αύγουστο, συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Θα πας σε καρότσα φορτηγού.
Όταν το ασθενοφόρο το ένα που υπάρχει...
Αλλού θα πας, αλλά να μην το πούμε.
Ναι, όταν επιχειρεί ένα ασθενοφόρο το οποίο είναι απασχολημένο εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να βγάλει έξω το ένα περιστατικό έκτακτο σοβαρό καρδιολογικό για να βάλει το τροχαίο.
Να ρωτήσω, εξοπλισμός υπάρχει? Τα ασθενοφόρα υπάρχουν?
Υπάρχουν τα ασθενοφόρα.
Άρα δεν υπάρχει προσωπικό.
Τα μηχανήματα στα νοσοκομεία, προσωπικό δεν υπάρχει.
Ας πούμε, αυτό έχει να κάνει και με τα νοσοκομεία, υποθέτω που λέτε, έτσι.
Υπάρχουν στα νοσοκομεία. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, δεν έχουμε αναισθησιολόγο, μικροβιολόγο, παθολόγο, πνευμονολόγο. Ναι. Πέρυσι νοσηλεύονταν δύο περιστατικά κορονοϊού, ένα από τη Μεγάλη Βρετανία και ένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νοσηλευόταν με γενικό γιατρό, χωρίς παθολόγο, πνευμονολόγο. Γίναμε ρεζίλοι διεθνώς.
Υπάρχει θεραπεία? Πώς λύνεται αυτό, δηλαδή
Να είναι ειλικρινής η πολιτεία με το προσωπικό των νοσοκομείων. Βαρέαν θυγινά δεν μπήκαμε, μόνιμοι δεν γίναμε όσοι είναι επικουρικοί και η μισθή είναι εξευτελιστική. Κίνητρα λοιπόν υπηρεσιακά, μισθολογικά και εντωμεταξύ και τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κακό να βοηθάει.
Ναι, γιατί ξέρετε, σε ένα νησί το οποίο έχει και πολύ τουρισμό, έχει και χρήμα, υπάρχει και χρήμα, ρε, χρήμα. Τώρα, ποιος το διαχειρίζεται, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν θα μπορούσε, ήθελα να το ρωτήσω αυτό που είπατε, δεν θα μπορούσε και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει σε αυτό?
Ασφαλώς, νομίζω είναι υποχρέωσή της.
Είναι υποχρέωσή της. Άρα, για να βγάλουμε κάτι από τη συζήτησή μας.
Η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Πώς θα προσελκύσεις έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή, όταν το κόστος διαβίωσης είναι μεγαλύτερο από το μισθό? Πρέπει να έρθεις εσύ, έστω να κάνεις αυτό που δεν κάνει η πολιτεία. Κατηγγυλέται να κάνει το όμως.
Ναι.
Δώσε κίνητρα.
Πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, δηλαδή, είπατε ας πούμε για την ΚΟ, για την Κάλυμνο, πού εντοπίζετε?
Για τα στενοφόρα.
Ναι.
Μιλάμε και
για τα ασθενοφόρα σε πρώτη φάση, με αφορμή αυτό το περιστατικό, αλλά και για τους γιατρούς.
Κάλυμνο, Λέρο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Σάμο, επιχειρεί Πάρος, επιχειρεί ένα ασθενοφόρο.
Ένα λεπτό, ακόμα και σε αυτά τα νησιά τα οποία βουλιάζουν από τουρισμό. Δηλαδή έχουμε ένα ασθενοφόρο για τη Μύκονο. Ένα λεπτό, θα μου το πείτε και αυτό. Για την Πάρο, ας πούμε, και για την Μύκονο, που υποτίθεται, αν θέλετε, το γνωρίζουμε όλοι, βουλιάζουν το καλοκαίρι από τον κόσμο. Έχουμε ένα ασθενοφόρο.
Ένα ασθενοφόρο το 8ωρο.
Μάλιστα. Δηλαδή, αν συμβούν 2-3 περιστατικά.
Καλύπτει την κάθε βάρδια.
Ο Χάρος μετά.
Τα αγροτικά.
Μάλιστα.
Τα φορτηγάκια. Γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό όμως. Είναι το πρώτο περιστατικό που συνέβη. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει. Φωνάζουμε, αλλά δεν μας ακούει κανείς.
Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το περιστατικό. Είπατε η Ίος δεν έχει κανένα.
Έχει δύο διασώστες.
Ναι.
Η Ίος, η Κάρπαθος και τα Κίδερα έχουν δύο διασώστες. οι αγρότες. Μπορούν οι δυο διασώστες να καλύψουν 3 βάρδιες τη μέρα ή 30 μέρες το μήνα. Έχουμε ακάλυπτα 8 ώρα. Πολλά το μήνα.
Ναι. Θέλω να πάμε στη Νέα Μάκρη. Το γνωρίζετε το περιστατικό,
ναι,
με την κοπέλα. Τι ακριβώς έγινε εκεί?
Εντάξει, η κλίση καταγεγραμμένη στο ΕΚΑΒ είναι 11 παρά 5, όχι 8.30.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Η κλίση στο ΕΚΑΒ είναι καταγεγραμμένη 11 παρά 5.
11 παρά 5, όχι 8.30 που λένε οι συγγενείς.
Ναι. Εγώ σας λέω ότι είναι καταγεγραμμένο επίσημα τώρα.
Ναι.
Έτσι, εγώ δεν μπορώ τώρα να δω ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Αν είναι 8.30, η καταγεγραμμένη κλίση είναι 11 παρά 5.
Ναι. Γιατί μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, δηλαδή να έχουμε παραποίηση στοιχείων.
Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό ποτέ.
Έτσι. Ναι.
Πολύ για πένα. Δίνεται καταβολή δυνάμειων έγκυος γυναίκα. Δηλαδή υποβαθμίζεται το περιστατικό. Δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα. Ένας συγγενής, όταν καλεί ασθενοφόρο, δεν ξέρει να εκτιμήσει το περιστατικό. Πρέπει το ασθενοφόρο να πηγαίνει άμεσα. Και 11 να κλείθηκε όταν πήγε 1,5 ή 3,5 ώρες.
Ναι. Και η κοπέλα, διαβάζω, τα πραγματικά περιστατικά δεν τα γνωρίζω με ακρίβεια, ζούσε όταν ήταν στο ασθενοφόρο.
Γιατί μετά δόθηκε, λέει, ότι επιβαρύνθηκε. Μετά τις 11 ξαναπήραν τηλέφωνο, ξαναπήραν, είπαν ότι επιβαρύνθηκε το περιστατικό, στείλαν μονάδα, αλλά όμως όταν κλείθηκε 11, σας λέω εγώ, αν πήγαινε 11.30, μπορεί να μην πέθανε το μωρό και η γυναίκα.
Ναι, και δυστυχώς.
Μισή ώρα είναι ανοιχτή, άντε μία. Τώρα 3,5 ώρες.
Αυτό γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Δεν κρίθηκε.
Στην Αττική επιχειρούν 45 ασθενοφόρα αντί για 90.
Ναι.
Γι' αυτό έγινε. Γιατί δεν έχουμε διασώστες και ασθενοφόρα. Και γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα ως πολιτεία.
Ασθενοφόρα πόσα έχουμε στην Αττική?
Έχουμε πολλά, αλλά πολλά είναι χαλασμένα γιατί έχουν κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα.
Είναι χαλασμένα. Κόσμο να τα διαχειριστεί έχουμε?
Ούτε κόσμο έχουμε, ούτε πληρώματα ασθενοφόρων έχουμε.
Άρα δηλαδή έχουμε πολλά ασθενοφόρα, 90 ενδεχομένως έχουμε.
Αν είχαμε κόσμο θα λειτουργούσαν περισσότερα και είναι χαλασμένα.
Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δουλεύουν 45 για όλη την Αττική. Για όλη την Αττική. Για όλο τον κόσμο. 4-5 εκατομμύρια πόσοι είμαστε.
Στην απογευματινή και πρωινή βάρδια 45 αντί για 90. Και στη βραδινή 25 αντί για 50.
Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι.
Και νομίζω όποιος μας ακούει.
Σημαντικά
όλα
αυτά.
Και κάθε στην Αττική ξέρει τις καθυστερήσεις που συμβαίνουν.
Ναι. Ναι, και πολλές φορές είναι μοιραίες αυτές οι καθυστερήσεις. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννακέ, και με την, αν θέλετε, πώς να το πω, την επισήμανση, τον συναγερμό ότι η επόμενη κυβέρνηση, όπως και αν διαμορφωθεί, στην ατζέντα της ψηλά θα βάλει το ζήτημα της υγείας. Τώρα, θα πάμε, έχουμε τον κύριο Κοντογιάννη κοντά μας. Ο κύριος Κοντογιάννης είναι διδάκτορ δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχω όλον τον τίτλο του εδώ. Μεταδιδακτορικός ερευνητής ερευνητικού προγράμματος Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Κοντογιάννη. Γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Το θέμα είναι και γνωστό, αλλά και ευαίσθητο πολύ. Η αφορμή εδόθη από τα νέα που έχει ένα σαλόνι με τίτλο «Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια αλλάζει». Το νέο προφίλ. Μειώθηκαν οι θρησκευτικοί γάμοι και αυξήθηκαν τα σύμφωνα συμβίωσης. Γεννιούνται πιο πολλά παιδιά εκτός γάμου, ενώ εκτοξεύθηκαν τα διαζύγια. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο.
Είναι μια πραγματικότητα. Στον Ευρωπαϊκό Νότο και στη χώρα μας η λύση του γάμου ήταν πιο σπάνια σε σχέση με τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο βλέπουμε τις τελευταίες 2 δεκαετίες να έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και έχουμε φτάσει, τα τελευταία δεδομένα, τα διαθέσιμα αφορούν το 2015 με 2017, στα 3 στα 10 ζευγάρια να παίρνουν διαζύγιο στη χώρα μας και στην Ιταλία. Σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία ή η Γαλλία τα διαζύγια έχουν φτάσει στα 5 στα 10 ζευγάρια. Δηλαδή
στα μισά.
Στα μισά, ναι.
Στα μισά. Η τάση αυτή είναι ανωδική, δηλαδή θα φτάσουμε και εμείς στα μισά ή βλέπετε να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση?
Είναι ανωδική. Ρόλο σε αυτό παίζει η νομοθεσία. Οι αλλαγές που κάνει ο νομοθέτης αφουγκραζόμενο σταδιακά τις κοινωνικές αλλαγές. Και ο νομοθέτης έχει διευκολύνει πολύ τη λύση του γάμου τις τελευταίες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 80 και έπειτα στη χώρα μας. Και η τελευταία αλλαγή έγινε το 2017, όπου μπορεί κάποιος συνενετικά να λύσει το δεσμό του ενώπιν συμβολέου
γράφου. Το νομικό είναι. Το θέμα είναι τα αδιέξοδα που εμφανίζονται στα ζευγάρια.
Έχουμε δει αλλαγές που έχουν επέλθει από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα σε όλη την Ευρώπη. Έχει αλλάξει ο ρόλος της γυναίκας, η γυναίκα εργάζεται, επομένως μπορεί να επομιστεί και τις συνέπειες του διαζυγίου. Έχει αυξηθεί ο ατομισμός σε όλους τους ανθρώπους.
Και επομένως... έχει αυξηθεί και η βία των ανδρών απέναντι στις γυναίκες. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί εύκολα κάποιος άνδρας ο οποίος έχει μεγαλώσει με κάποιες περίεργες, έτσι, αν θέλετε, παραστάσεις, δεν μπορεί να το ανεχθεί ότι μια γυναίκα είναι ανώτερη του, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά, επαγγελματικά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι εύκολα βγαίνει και το όπλο, εύκολα βγαίνει και το μαχαίρι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό, αλλά είναι μια αλλαγή στους ρόλους που ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν είναι εύκολο να την αποδεχτούν και να την υιοθετήσουν όλοι οι άνδρες.
Ναι, σωστά. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 60 η οικογένεια που διαλυόταν πάρα πολύ σπάνια βασιζόταν στους παραδοσιακούς ρόλους των φίλων. Δηλαδή ο άντρας αναλάμβανε το εισόδημα, να βρει το εισόδημα του νοικοκυριού και η γυναίκα τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών. Άλλαξε ο ρόλος της γυναίκας και επομένως σταδιακά χρειάζεται μια επαναδιαπραγμάτευση. Χρειάζεται οι άνθρωποι να βρουν νέες ισορροπίες και χρειάζεται και οι άντρες να προσαρμοστούν στους νέους ρόλους των γυναικών, οι οποίες θέλουν μια ισότητα, χρειάζονται ένα σεβασμό, είναι εργαζόμενες και φυσικά όλα αυτά παίζουν ρόλο και απαιτούν, και έχουν δίκιο που το απαιτούν, να υπάρχει και σεβασμός και ισότητα σε όλα τα παιδιά.
Γιατί πάμε από αναβολή σε αναβολή του γάμου και της τεκνοποίησης? Γιατί το αποφεύγουμε, σπρώχνουμε το τενεκεδάκι προς τα πίσω, ας πούμε?
Όταν αυτά αναβάλλονται και ο γάμος και η τεκνοποίηση, συνήθως οι άνθρωποι είτε δεν τα κάνουν καθόλου ή όσον αφορά τα παιδιά κάνουν λιγότερα από αυτά που θα θέλανε ή θα μπορούσαν να κάνουν. Αυτό γίνεται επειδή οι άνθρωποι σταδιακά έχουν και άλλες απαιτήσεις από τη ζωή τους. Θέλουν να πετύχουν και άλλους στόχους.
Βλέπω ένα στοιχείο ότι τη δεκαετία, ας πούμε, του 80, ο γάμος για μια κοπέλα ήταν περίπου στα 23,2, διαβάζω. Και σήμερα που μιλάμε, ο γάμος γίνεται στα 30,4 έτη. Και αποκτούν το πρώτο παιδί, ενώ ήταν 24,2, στα 30,7. Δηλαδή 30 πλάς και τα δύο.
Θέλουν οι άνθρωποι να έχουν και ελεύθερο χρόνο, να κάνουν καριέρα, να σπουδάσουν. Ένας γάμος και ένας δεσμός πρέπει να πληρεί μόνιμα τις προϋποθέσεις που έχουν, να τους ικανοποιεί μόνιμα. Επομένως όλα αυτά αναβάλλονται και ο γάμος και η οικογένεια μέχρι να βρουν το εισόδημα που θέλουν, να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Mm-hmm. Και όταν ξεκινάει η οικογένεια μετά τα 30 ουσιαστικά, τα περιθώρια στο να κάνουν πάνω από ένα ή δύο παιδιά είναι περιορισμένα.
Και εδώ υπάρχει, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αυξητικά φαινόμενα, η χρήση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ναι.
Φυσικά. Και μια ακόμη συνέπεια είναι ότι θα έχουμε όλο και περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες, εφόσον αυξάνονται τα διαζύγια και η τεκνοποίηση εκτός γάμου, και οικογένειες όλο και περισσότερες με ένα φετό και ένα βιολογικό γονέα. Mm-hmm. Και εκτός αυτού τα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που θα ζουν μόνοι σε μεγάλη ηλικία, γιατί δεν θα έχουν συγγενείς, για παράδειγμα αδέρφια, και παιδιά μπορεί να έχουν ένα ή κανένα.
Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί ξέρετε είναι σημαντικό έως συγκλονιστικό. Το λέτε και στο άρθρο σας, τα νέα αναπόφευκτα τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί το πλήθος των ατόμων που θα ζουν μόνα σε μεγάλες ηλικίες, καθώς μία μελιτέα αναλογία αυτών θα έχουν αποκτήσει λίγους ή και καθόλου απογόνους. Θα ζήσουμε έντονα φαινόμενα μοναξιάς, δηλαδή οι άνθρωποι θα είναι μόνοι τους, ούτως ή άλλως είναι μόνοι τους.
Σωστά, και εκτός από μοναξιά σε δύσκολες συνθήκες, καύσονες, δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δομές ώστε να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που θα είναι και πάρα πολύ και περισσότεροι τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Επίσης υπάρχει και έντονη κινητικότητα των νέων ανθρώπων, δηλαδή οι γονείς που έχουν ένα ή δύο παιδιά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μένουν κοντά τους όπως συνέβαινε πριν από 30 ή 40 χρόνια που το ζούσα εγώ στην επαρχία, που οι παππούδες μου είχαν κοντά και τους γονείς μου και πολλά εγγόνια και μεγαλώσαν και ζήσαν όλα τους τα χρόνια με πολλούς ανθρώπους γύρω τους, 9-10 άτομα. Τώρα πιθανότατα ο καθένας μπορεί να έχει 1-2 και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι κοντά.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία πολλά τα οποία μας, αν θέλετε, προβληματίζουν, να μην πω και εγώ τα κλασικά, μας συγκλονίζουν. Το 2017 το σύνολο των διαζυγίων ξεπέρασε τις 19.000. Επίσης, με βάση την απογραφή του 2011, οι μονογονεϊκές οικογένειες αριθμούσαν περισσότερο από 463.770.000, με την πλειονότητα να είναι μητέρες με παιδιά. Ζευγάρια του ίδιου φύλου, τι γίνεται εκεί?
Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε δεδομένα για να δούμε πού έχει φτάσει το φαινόμενο. Τα σύμφωνα αυξάνονται πάρα πολύ από το 2014 και μετά και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί και η τεκνοποίηση εντός αυτών. Η χώρα μας είχε και έχει ακόμη τα χαμηλότερα ποσοστά εκτός γάμου γεννήσεων στην Ευρώπη, αλλά το ποσοστό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή το 2005 μόλις 5% παιδιά γεννιόντουσαν εκτός γάμου. Το 2021 έχει φτάσει στο 16,5% και σχεδόν τα μισά από αυτά τα παιδιά εκτός γάμου γίνονται εντός συμφώνου συμβίωσης. Ωστόσο, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα από αυτά τα σύμφωνα συνάπτονται από ομόφυλα ζευγάρια. Και το επίσης ενδιαφέρον είναι, όταν έχουμε τα δεδομένα μετά το 2017, να δούμε αν έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο η συχνότητα λύσης του γάμου και με τη νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2017, που επιτρέπει την εξοδικαστική πλέον λύση του γάμου ενώπιον συμβολιογράφου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καινούργια πράγματα, καινούργια ήθη, καινούργιες καταστάσεις. Ο κύριος Κοντογιάννης ήταν κοντά μας, ο κύριος Γιώργος Κοντογιάννης, διδάκτορα δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις προσεγγίσεις του. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θερμά ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα στην τηλεόραση το Earth News με τον Τάκη Σαράντη σήμερα. Και βέβαια αύριο στο πρώτα απ' όλα, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 10, από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Please, please don't.